Құрметті ханымдар мен мырзалар, барша игі жақсылар.
Бүгін енді Арсен мен Мереке жанға жақын жанашыр жандарды осы кештің төріне жинады.
Арнайы қошемет құрметтеріңізбенен мен сөз кезегін Мереке ханымға ұсынайын. Қошеметтеріңізбен әді. Қатты ақтарын.
Ал құрметті достар, біріншіден сіздерге рахмет. Үнемі біздің ешқандай қуанышымыздан қалмай келесіздер. Қазір енді мен Арсенге сюрприз дайындадым. Ендіше осы сыйлықты көрген кім бәрі, ой, хайп қой, пранк қой, аномно деп шығуы мүмкін. Ешқандай да өтірік емес, барлығы шынайы. Мен бүгін Арсенге тоқал сыйлаймын деп шештім. Дән, сен бей тұрсың ба не? Шын мен әп әдемі тоқал. Кеш ботам.
Серьезно, ма?
Міне, Перизат дейтін қыз. Көрсе өзің?
Жоқ, керек емес.
Көш, ұнайды саған, шын мен. Білем ғой мен сен.
Керек екен.
Е?
Таза керек қой.
Е. Мен бүгін Арсенге тоқал сыйлаймын. Шешті.
Ер жігіттің жүрегіне екі үші төрт бесеу сиятынын біледі ме біздің шіркін бәйбішеу
резиновый жүрегіңді төс қалтаңа тығып қой солай болса өзіңе де жақсы болар еді ғой мен өзіңді алтыным тауып алдым бұл ғаламнан ешкіммен енді бөлісе алмаймын сен менің ай күнім қызғанам барлық адамнан ойбай онан мен келе салмай
тоқал
Онда Гуччи, Луи Виттон, қыдыртасың Вашингтон Керек жаңасы айфон, мінгізесің новый Хонда Онда Тиффани карте, түркім барым жүз мәрте Енді тоқал ала бер, алмайтын болдың бәлде
Тоқал алмайым
Аласың
Алмайым
Ай, аласың
Алмайым
Аласың
Алмайым
Аласың
Алмайым Алла